Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Ozodlikda navbatdagi jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda tinglaydiganlaringiz. Toshkentga borgan AQSh davlat kotibi yordamchisi birinchi muvini Richard Hogland Afg'onistondagi vaziyat Markaziy Osiyoga tahdid solmaydi deb ta'kidladi.
Karimov Afg'oniston masalasi va tashqi muammolar masalasida har doim mafkuraviy baho beradi.
Britaniyada noqonuniy pulini Londonda yuvayotgan boylar haqidagi hujjatli film bahsga sabab bo'lmoqda. Bunday boylar sirasida Gulnora Karimova nomi ham tilga olinmoqda.
И в Лондоне есть улицы, целые скуплены людьми из СНД и в основном из Российской Федерации.
Исломий давлат гурухи навбатдаги видео мурожаатида қирғиз мусулмонларни куфр ва мунофиқлар ўлкасида яшовчилар деб атади. Kommersant nashri Rossiya Tergov qo'mitasi Qirg'iziston sovg'a sifatida bergan qurollarning noqonuniyligini tergov qilayotgani haqida yozdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro xabarlar bilan birga qurultoy eshitirishi bugungi dasturda. Endi esa hamkasbim shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtiradi, marhamat.
Assalomu alaykum. 26-iyul kuni Suriya prezidenti Bashar Asad mamlakatda fuqarolar urushini tugatishga qaratilgan har qanday siyosiy dialogni qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi. Bashar Asadga ko'ra, inqirozni bartaraf etishda cheklangan ta'sirga ega bo'lsa ham, u bunday tashabbusni dastaklashga tayyor. Televideniya orqali qilgan chiqishida Asad isyonchilarga qarshi janglarda uning armiyasi Suriyadagi bir nechta mintaqani yo'qotganini ham e'tirof etdi. Suriya prezidentining ta'kidlashicha, mamlakat armiyasi xalqni himoya qilishga qodir, biroq unda insoniy resurslarga ehtiyoj bor. Shuning uchun Suriya hukumati davlat nazorati ostida bo'lgan viloyatlarda qurolli kuchlar safiga ko'ngillarni yollashga majbur bo'lmoqda. Britaniyada joylashgan inson huquqlari markaziga ko'ra, Suriyada 2011-yilda boshlangan fuqarolar urushida hukumat qo'shinlari soni 350 mingdan 200 minggacha qisqargan. Shanba kuni Bashar Asad Suriya milliy armiya saflarini to'ldirish maqsadida harbiy xizmatdan bo'yin toblagan barcha fuqarolarga umumiy afv e'lon qildi. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu Turkiyaga nisbatan tahdid bartaraf etilmaguncha Islomiy davlat guruhining Suriyadagi va Kurd ishchi partiyasining Iroq shimolidagi manzillarini bombardimon qilish davom etishini bildirdi. Turkiya bosh vaziri Kurd ishchi partiyasi a'zoligida gumonlangan 590 kishi qo'lga olinganini aytdi. Turkiya 24-iyul kuni kechqurun Kurd ishchi partiyasining Iroqdagi manzillariga zarba bergani xabar qilingandi. 25-iyul kuni turk hukumati mazkur partiyaning boshpanlari va omborxonalariga havodan zarba berilganini tasdiqladi. Shuningdek, turk qurolli kuchlari Turkiya chegarasi bo'ylab Kurd ishchi partiyasining barcha manzillariga hujum uyushtirgan. Mazkur hujumlardan so'ng Kurd ishchi partiyasi Anqara bilan yarashuv bitimiga erishish bo'yicha barcha muzokaralar bundan buyon mantiqsiz bo'lishi haqida bayonot tarqatdi. Turkiya Kurd ishchi partiyasini terrorchi tashkilot sifatida e'lon qilgan. Isroil politsiyasining aytishicha, yahudiylarning diniy marosimi arab yoshlari tomonidan hujumga tutilishini bartaraf etish uchun ular Al-Aqso masjidi ichkarisiga bir necha metr kirganlar. Politsiya so'zchisi Miki Rozenfeldning aytishicha, politsiyachilar masjid eshigini berkitib qo'yish uchun masjid ichkarisiga kirganlar. Uning ilova qilishicha, masjid ichkarisida bo'lgan arab yoshlari barrikada qurib, politsiyani toshbo'ron qilishga uringan. Miki Rozenfeldga ko'ra, politsiya arab yoshlari yahudiylarga hujum qilishni rejalashtirayotgani haqida ogohlantirgan. Biz ichkariga bostirib kirganimiz yo'q, dedi politsiya so'zchisi. Rozenfeldning aytishicha, 4 nafar politsiya zobiti otilgan toshlardan yengil jarohat olgan. Hech kim hibsga olinmagan. Falastin matbuotining xabar berishicha, bir necha namoyishchi gazdan zaharlangan. Al-Aqso masjidi Yaqin Sharqdagi eng janjalli nuqtalardan hisoblanadi. Yahudiylar tepalikda joylashgan majmuani o'zlarining eng muqaddas joylari hisoblashadi. Al-Aqso musulmonlar uchun Makka va Madinadagi masjidlardan keyin 3-chi muqaddas masjid hisoblanadi. Ukraina sharqida Rossiya parast isyonchilar Donetsk viloyatining Dzerjinsk shahrini o'qqa tutmoqda. UNN agentligining mahalliy aholi vakillariga tayanib xabar berishcha, ayirmachilar Garlovka shahridan turib hujum qilmoqda. Shanba kuni kechqurun esa ayirmachilar Lugansk viloyatining Shastya shahriga hujum qilgan. Xabarlarga qaraganda, hujumlarda ayirmachilar Minsk kelishimi bilan taqiqlangan og'ir qurollardan foydalanmoqda. Hozircha tomonlarning yo'qotishlari haqida ma'lumotlar yo'q. FIFA prezidenti Yozef Blatter futbol bo'yicha jahon chempionatini 2018-yilda Rossiyada o'tkazishni tasdiqlovchi rezolyutsiya qabul qilinganini bildirdi. Blatter bu haqda shanba kuni Peterburgda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv paytida ma'lumot berdi. Peterburgda shanba kuni jahon chempionatining saralash bosqichi uchun qur'a tashlash marosimi ham o'tkazildi. Rossiya terma jamoasi mezbon sifatida final o'yinlariga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma oldi. Rus terma jamoasi Belgiya, Bosniya, Gretsiya, Estoniya va Kipr bilan bitta guruhda o'ynaydi. Peterburgdagi tadbir FIFA mulozimlarining jahon chempionati mezbonlarini aniqlashda pora olishi bilan bog'liq xalqaro janjal fonida bo'lib o'tdi. May oyida Shvetsariya va AQSh prokuraturalari tomonidan ochilgan jinoyat ishi doirasida korrupsiyada ayblanayotgan FIFA'ning 14 mulozimidan 7 nafari qamoqqa olingandi. Blatter ayblanuvchilar ro'yxatida yo'q bo'lsa hamki, FIFA rahbari lavozimidan iste'fo berish haqida qaror qabul qilganini bildirgan. 2016-yilning fevralida Blatter iste'fosi ortidan FIFA'ga yangi prezident saylanadi.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz, dasturimiz esa davom etadi. AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi muavini Richard Hoglandning ishonishicha Afg'onistondagi vaziyat Markaziy Osiyoga tahdid solmaydi. Qo'shma Shtatlar yuqori lavozimli mulozimining bu izohi uning Toshkentga safari jarayonida jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida yangradi. Afg'onistondagi vaziyat unga qo'shni mamlakatlarga xavf tug'dirmoqda degan fikrlar bor, lekin biz bu fikrga qo'shilmaymiz dedi jumladan Richard Hogland. 24-iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlar savollarga javob berarkan, Hogland Toshkentga safari davomida harbiy baza ochish masalasi ko'tarilmaganini ta'kidladi. Takror aytishga ijozat bergaysiz, AQSh Markaziy Osiyo mintaqasida harbiy bazalar ochishga urinayotgani yo'q, dedi jumladan AQSh mulozimi. Unga ko'ra, Markaziy Osiyodagi vaziyat harbiy baza ochishni talab qilmaydi. Avvalroq AQSh Markaziy boshqarmasi ham Vashingtonning O'zbekistonda harbiy baza ochish rejasi borligi haqidagi xabarlarni rad etgan. AQShning yuqori lavozimli mulozimi izohlari Afg'oniston Shimoli va shimoli-sharqida Taliban hamda Islomiy davlat guruhlari faollashgan bir pallada yangramoqda. Richard Hogland izohlaridan Afg'onistondagi vaziyatning Markaziy Osiyoga ta'siri borasida Vashington pozitsiyasi rasmiy Toshkentnikidan birmuncha farqli ekanini ilg'ash mumkin. 2014-yilning oktyabrida Turkmanistonga safar qilgan prezident Islom Karimov xalqaro kuchlarning Afg'onistondan chiqib ketishi nafaqat Markaziy Osiyo, balki undan tashqarida ham xavfsizlikka tahdidni kuchayishiga olib kelishini bildirgan. O'zbekiston prezidenti Afg'onistonda yuzaga keladigan siyosiy bo'shliqni hech kim tomonidan boshqarilmaydigan turli tuman buzg'unchi va terrorchi kuchlar to'ldirishi mumkinligidan ogohlantirgandi. Qisqa qilib aytganda, degan edi O'zbekiston prezidenti, Iroqdagi vaziyat qaytarilishi mumkin. Islom Karimov avvallari ham Yaqin Sharqdagi yangi va yangi terrorchi guruhlar O'zbekiston va mintaqaga tahdid solishini aytib keladi. Iyul oy boshida Rossiyaning Ufa shahrida bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida prezident Islomiy davlat guruhidan kelayotgan tahdidga to'xtalib, unga qarshi kurashda BMT doirasida maxsus komissiya tashkil qilish g'oyasini ilgari surdi. Islomiy davlat haqida ko'pchilik gapirmoqda, lekin afsuski, Islomiy davlat yuzaga kelishiga turtki bo'lgan ildizlar sababini jiddiy tadqiq qilganlar kam, deb ta'kidlagan edi Islom Karimov. So'zlarini davom ettira turib prezident, bu mavzuni yanada rivojlantiradigan bo'lsak, BMT turli fikrlar, musulmon masalalarini yaxshi tushunadiganlar fikridan kelib chiqadigan, uning atrofida qanday bahslar ketayotgani va qarama-qarshi fikrlarni biladigan qandaydir maxsus komissiya tashkil qilsa, foydadan xoli bo'lmas edi. Bu komissiya qandaydir taklifni ilgari surib, Islomiy davlat nima o'zi, uni qanday qabul qilish kerak va u bilan qanday kurashish kerak degan savolda yakdillik bo'lishini hisobga olgan holda muhokama qilishi mumkin bo'ladi, deb ta'kidlagan edi prezident Karimov. Parijdan tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning ishonishicha O'zbekiston prezidenti Afg'onistondagi vaziyatni mafkuraviy baholaydi. Hozir Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni tinglang.
Afg'oniston masalasida O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari ikki xil baho beryapti. Odatan Karimov Afg'oniston masalasida va tashqi muammolar masalasida har doim mafkuraviy baho beradi. Mafkuraviy baho degani bu xolis bo'lmagan va vaziyatni obyektiv har bir tomonlarini, qirralarini inobatga oladigan baho emas degani. Ya'ni Karimovning Afg'onistondagi va umuman o'sha konfliktga aytaylik o'sha din atrofidagi bo'ladigan konfliktlarga har doim mafkuraviy qarashi bor va Karimov hech qachon mana shu mafkuraviy qarashdan chiqib ketmaydi, chiqib keta olmaydi. Lekin Amerikaning aytaylik bahosini harbiy strategik baho deyish mumkin. Ya'ni Afg'onistondagi vaziyatga muammoli darajasi bilan bir tomon tahdid deyapti, ikkinchi tomon bezovtalik omili yoki muammolarning shakllanish potensiali oshyapti degani. O'zbekiston tahdid deyar ekan, bu fikrga qo'shilish qiyin. Chunki tahdid degan so'z, ya'ni atama atrofidagi biroz to'xtaladigan bo'lsak, bu 31 millionlik davlatni, davlatchilikni ag'darish potensiali yoki izdan chiqarish potensialiga ega bo'lgan yoki Afg'onistondan O'zbekistonga bostirib kirib, u yerda katta bir muammolar shakllantirishi mumkin bo'lgan vaziyatga tahdid deyishimiz mumkin. Lekin Afg'onistondagi vaziyat haqiqatda chigallashyapti. Buni O'zbekiston tomoni ko'proq bezovtalik omili deb qarasa to'g'ri bo'ladi. Chunki agarki Afg'oniston hokimiyatiga Toliblar qaytadan kelganda ham va vaziyatni to'laqonli nazorat qila olganda ham bir yaqin yillar ichida O'zbekistonga aytaylik ularning bostirib kirishi va O'zbekiston davlatchiligini yiqitib tashlash imkoniyati mavjud emas. Chunki O'zbekiston aholisi jamiyati hech qachon Toliblarni qo'llab-quvvatlamaydi deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston aholisining mutlaq aksariyati. Va aksincha avtoritar bo'lsin, o'sha zulmkor bo'lsin, rasmiy Toshkent atrofida jipslashish potensiali kuchayib boradi.
Ya'ni Kamoliddin, boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, o'tgan yili ham hattoki Afg'oniston shimoli nisbatan janubiy mintaqalarga qaraganda tinch edi. Lekin bugun ko'rib turibmiz, mana Afg'onistonning shimoliy va shimoli-sharqiy mintaqalarida ochiqdan-ochiq yuzlab qishloqlar, o'nlab nohiyalar bosib olinyapti. Islomiy davlat guruhini paydo bo'lganini ko'ryapmiz. O'zbekiston islomiy harakati faollashdi. Taliban harakati Tojikiston chegaralariga yaqinlashdi. O'zbekiston chegarasidan uzoq bo'lmagan Soriya viloyatida faollashdi. Buni jiddiy tahdid deb ko'rmaslik soddadillik emasmi?
Bilasizmi, buni ya'ni to'g'ridan-to'g'ri tahdid deydigan bo'lsak, vaziyatni biroz bo'rttirgan bo'lamiz mening nazarimda. Chunki haqiqatda vaziyat muammoli, ya'ni Afg'oniston dunyodagi ikkinchi jihodchilik markazlaridan biriga aylanish potensiali oshib boryapti. Va ma'lum, mana bu muammo keyinchalik O'zbekistonga bir katta bir tahdid bo'lishi mumkin. Chunki ular, ya'ni o'sha jihodiy kuchlar O'zbekiston fuqarolari va Markaziy Osiyo Rossiya fuqarolarini qaytadan Afg'onistonda to'planishi va ma'lum bir muddatdan keyin O'zbekistonga qaytishi bu tahdid bo'lishi mumkin. Yoki Afg'onistonning to'laqonli Toliblar nazoratiga o'tishi keyinchalik Afg'oniston tashqi siyosatida O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga qaratilgan jihodiy yurishlarga sababchi bo'lishi mumkin. Lekin bugungi kunda mana shunday nima desam, tahdid o'zi mavjud emas. Ya'ni Afg'onistonning o'zi anchagina bir murakkab vaziyatdagi Toliblarning to'laqonli hokimiyatga kelishini hozir bashorat qilish qiyin. Lekin aytganingizdek, bu muammoli vaziyat, ya'ni O'zbekiston hokimiyati va Markaziy Osiyo uchun bezovtalik omili, lekin tahdid degan terminda bu O'zbekiston davlatchiligini izdan chiqaradigan yoki uni yo'qota olish potensiali deb ko'proq men tushunaman va shu nuqtai nazardan aynan tahdid degan termin emas, muammolik yoki bezovtalik omili degan bir atamalarni ishlatgan bo'lardim.
Kamoliddin, Rossiya pozitsiyasiga qaraydigan bo'lsak, bir muncha Toshkentniki yaqindek ko'rinadi. Ya'ni Rossiya Afg'onistonda vaziyat izdan chiqib ketishi mumkin va mana shu kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo davlatlar chegaralarini himoya qilish Rossiyaning vazifasi deb turib, mana Tojikiston bilan yaqinda harbiy mashqlardan o'tkazdi. Rossiya nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bu bir Rossiya uchun Markaziy Osiyoda chuqurroq ildiz otish imkonini beradimi?
Xuddi shunday. Ya'ni Rossiya bu muammodan o'zining geosiyosiy manfaatlarida foydalanishga harakat qilyapti. Ya'ni Rossiyaning xavfsizlik manfaatlari ham mavjud. Chunki agar Markaziy Osiyoda haqiqiy bir aytaylik Afg'oniston bilan bog'liq bo'lgan katta muammolar shakllansa kelajakda bu Rossiyaga o'sha migratsiyaning kuchayishiga sababchi bo'ladi. Chunki odatda Markaziy Osiyo xalqlari albatta birinchi o'rinda Rossiyaga yuzlanishadi. Lekin bugungi kundagi Rossiyaning asosiy manfaati bu geosiyosiy deyishimiz mumkin. Rossiya bugungi kunda G'arb bilan kurashayotgan sanksiyalar fonida G'arb bilan birinchi o'rinda geosiyosiy nuqtai nazardan to'qnashgan bir davlat va Rossiyaning oldiga qo'ygan vazifalardan bittasi Ukrainani yo'qotarkan endi Markaziy Osiyodagi o'zining imkoniyatlarini, geosiyosiy ishtirokini saqlab qolish. Va buning uchun Rossiya Afg'oniston muammosini kerak bo'lsa ko'pirtirish tendensiyasi har doim kuzatilgan va kuzatilyapti ham. Ya'ni Markaziy Osiyodagi aytaylik Tojikiston, Qirg'iziston va kelajakda masalan Turkmaniston neytralligini aytgan holatda ham agar muammolar kuchayadigan bo'lsa, bu davlatlar birinchi o'rinda Rossiyaga yuzlanishadi, Rossiyadan yordam so'rashadi.
Agar gipotetik nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, O'zbekiston qayerga yuzlanishi mumkin agarda tahdid paydo bo'lib qolsa?
Bilasizmi, birinchidan Afg'onistondan Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha harbiy bazalari yoki ishtiroki to'laqonli qisqartirilmaydigan bo'ldi. Kamida bir necha 10 minglik kontingent saqlanib qoladigan bo'ldi. Lekin ikkinchi jihatdan o'tgan 14 yil ichida toliblarni harbiy yo'l bilan yo'qotish mumkin emasligi tasdiqlandi. Toliblarni butunlay yo'qotish mumkin emasligi va ular siyosiy omil ekanligi Afg'oniston jamiyatining ma'lum bir qatlamini dastaklash, ya'ni qo'llab-quvvatlashligi ma'lum bo'ldi. Endi O'zbekiston bilasizmi, bu yerda geosiyosiy nuqtai nazardan ko'proq g'arbga yuzlangan. Lekin mana shu kabi Afg'oniston yoki o'sha katta muammolar forida ko'proq o'zining harbiy kuchiga ayni paytda g'arbning, Xitoyning ham, Rossiyaning ham harbiy qo'llab-quvvatlashiga bir umid qaratadigan davlat. O'ylaymanki, mana agar e'tibor bersangiz, O'zbekiston qachon ODKBga, ya'ni kollektiv xavfsizlik kelishuviga kirgan yoki o'shanda ishtirok etgan. Qachonki Afg'onistondagi vaziyat murakkab bo'lgan paytda O'zbekiston har doim o'sha ODKBga qaytgan va unda ishtirok etgan. Va Afg'onistondagi vaziyat biroz tinchishi bilan, so'nishi bilan doim undagi o'zining ishtirokini muzlatib qo'ygan. Ya'ni Rossiya bilan hamkorlik agarki Afg'onistondagi vaziyat chigallashadigan bo'lsa, albatta kuchayadi. Lekin buni ko'proq xavfsizlik bilan, geosiyosat bilan emas, xavfsizlik bilan bog'lashga to'g'ri keladi deb o'ylayman.
O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning Toshkentga safar qilgan AQShning yuqori lavozimli mulozimi Richard Hogland bayonotiga munosabatini tingladingiz. Richard Hogland Toshkentga qilgan safari chog'ida AQSh hukumatining Markaziy Osiyoda bazalar ochish niyati yo'qligini aytdi, shuningdek Afg'onistonni Markaziy Osiyoga tahdid deb bilmasligini ham ta'kidlab o'tdi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Channel 4 telekanali MDHda topilgan noqonuniy pullarni Yevropada yuvayotgan boylar haqidagi hujjatli filmni tayyorladi. 8 iyul kuni namoyish qilingan Rossiyadan naqd pul bilan deb nomlangan 1 soatlik hujjatli film ayni paytda jamoatchilikda jiddiy munozaralarni keltirib chiqardi. Filmda 3 kishi Rossiyadan borgan korrupsioner davlat mulozimi rolini ijro etadi va Londondagi yirik ko'chmas mulk savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkatlar bilan muzokaralar olib boradi. Korrupsioner vazir qiyofasida agentliklar eshigini birma-bir qoqqan mulozim rolini Rossiyada korrupsiyaga qarshi kampaniya faoli Roman Borisovich ijro etgan. Topgan davlatining Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi g'aznasidan o'g'irlik bilan olinganini gap orasida qistirib o'tgan boyvachcha oldi-sotdida o'z nomining ko'rinmasligini shart qilib qo'yadi. Filmda u yerda bitta kontrakt, bu yerda yana bitta kontrakt, shunaqa qilib cho'ntakka ozmos tushib turadi deya qahqahurgan rossiyalik boyvachchaning gapini ko'chmas mulk shirkati agenti boshini silkitgancha ma'qullab turadi. Shu tariqa soxta korrupsioner vazir Londondagi 5 nufuzli shirkatga kiradi va ularning hammasi noqonuniy pulni yuvib berish taklifini bajondil qabul qiladilar. Muzokaralarni yashirin kamerada tasvirga olgan jurnalistlar guruhi hozirlagan 1 soatlik film davomida Buyuk Britaniya qonunchiligida pul yuvishga imkon beruvchi tuyni xonliklar, ulardan foydalanish sxemalarini fosh qilgan ekspertlar, advokatlar, ko'chmas mulk agentlari tilga kiradi. Loyiha ishtirokchisi Ozodlikning Londondagi jurnalisti Natalia Sedetka ham hujjatli filmdagi rollardan biri, korrupsioner mulozimning ma'shuqasi rolini ijro etgan.
Не секрет, что в Великобритании огромная проблема с происхождением тех денег, которые наполняют экономику этой страны. Законодательство построено таким образом, что возможно приобрести...
Сыремаски, Британия иқтисодини толдираётган пулларнинг манбаси ноаниқлиги катта муаммо бўлиб қолмоқда. Қонунчилик шундай қурилганки, бу давлатда уй, автомобил ёки бошқа мулк турини харидор эмас, бирорта офшор ширкат номига сотиб олишга изн берилади. Бунда мулк эгасининг исми кўрсатилмаслиги ҳам мумкин. Натижада айниқса МДХдан келаётган пулдорлар ноқонуний йўллар билан топилган пулларни бу давлатда осонгина қонунийлаштириб олмоқдалар. Ҳозир Лондонда МДХ ва кўпроқ Россиядан келган пулдорлар томонидан уй жой билан толиғича сотиб олган кўчалар кўпайган, деди Озодлик журналисти. Loyiha uning ijodkorlari kutgandan ko'ra ortiq natijani keltirdi. Hozir Britaniya jamoatchiligi faollari va siyosatchilar hukumatdan mavjud qonunchilik va mamlakatdan ko'chmas mulk sotib olayotgan xorijiy shirkatlar faoliyatini tekshirishni talab qilmoqda. Hujjatli film havoga uzatilgan kunning o'zidayoq Britaniya parlamentidagi 38 deputat mamlakatdan ko'chmas mulk sotib olayotgan xorijiy shirkatlarni ham xuddi mahalliy shirkatlar kabi birdek daromad tekshiruviga tortish tashabbusi bitilgan maktubni imzoladi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa From Russia with Cash hashtagi ostida kampaniya boshlandi. Internet foydalanuvchilari harom pullarni Britaniyada yuvayotgan yurtdosh va millatdosh korrupsionerlar hikoyalarini o'rtoqlashmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashayotgan xalqaro tashkilotlar esa Rossiya va MDHning boshqa davlatlardan borgan mulozimlarning Yevropa davlatlarida yuvayotgan noqonuniy pullarga oid ma'lumotlarni e'lon qilmoqda. From Russia with Cash hashtagi ostida Twitter tarmog'ida yig'ilgan ma'lumotlar sirasida Buyuk Britaniya va Germaniyada Rossiya hukumatining amaldagi mulozimlarga tegishli uy-joylarga oid hujjatlar fosh qilindi. Transparency International guruhi o'tgan yil Londondagi 36 mingdan oshiq ko'chmas mulk ofshor hududlardagi yashirin kompaniyalar orqali o'g'irlangan pullarga sotib olinganini yozdi. Misol uchun tashkilot Qirg'izistonda qotillik ko'rinish va qator iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topilgan Maksim Bakiyev ayni paytda London tashqarisida 3,5 million funt sterlingga sotib olingan hashamatli uyda yashayotganini da'vo qildi. Ayni paytda tashkilot ekspertlari O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaning ham Londonda ko'chmas mulkka ega ekani, shahar markazidagi hashamatli bir necha uy Gulnoraga tegishli ekanini da'vo qilmoqda. Ozodlik radiosi bundan avval Gulnora Karimovaga qarshi bir qator g'arb davlatlarida jinoyat ishlari ochilgani haqida xabar bergan. Jumladan AQShda olib borilgan tergov natijasida Wimpel.com, MTS va TeliaSonera O'zbekistonda telekommunikatsiya biznesi litsenziyalarini qo'lga kiritish uchun bu mamlakat rasmiylariga pora bergani aniqlangani aytilmoqda. Shvetsiyaning TeliaSonera shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganiga oid iddaolarni tergov qilayotgan Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda AQSh tergovi bu ish bo'yicha bir necha davlatda olib borilayotgan tergovlarning bir qismi deb bildirgan. Ozodlik ishtirok etgan jurnalistik surishtiruvda O'zbekistonda faoliyat yuritadigan Wimpel.com, MTS va TeliaSonera Telecom shirkatlari Gulnora Karimovaga kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida pora bergani fosh etilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham 2014-yil sentyabrda Gulnora Karimova dohil uyushgan jinoiy guruhga qarshi tergov olib borilayotganini e'lon qilgan, lekin prezident qizi aynan nimada ayblanayotganini aniqlashtirmagan. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Rossiyada chop etiladigan Kommersant nashri Rossiya tergov qo'mitasi tomonidan bir vaqtlar Rossiya fuqarolarga sovg'a sifatida taqdim etilgan to'pponchalarning naqadar qonuniyligi tergov qilinayotgani haqida yozdi. Nashrning da'vosicha, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Glock 19 rusumidagi to'pponchalarni Avstriyadan sotib olgan, keyinchalik esa bu to'pponchalar ayni paytda prezident bo'lgan Almazbek Atamboyev hukumat rahbari bo'lib turgan chog'ida Rossiya fuqarolarga sovg'a qilingan. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Rossiya nashriyotida tilga olingan holatlar tekshirilayotganini tasdiqladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sherzod.
Reyderlik uyushtirishda gumonlanayotgan Rossiya Davlat Dumasi deputati Denis Varanenkov yonidan Glock 19 rusumidagi to'pponcha topilgan. Tergov davomida mazkur qurol Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tomonidan o'sha davrdagi Qirg'iziston hukumati rahbari Almazbek Atambayevning 2011-yilning 9-iyunidagi buyrug'i asosida deputatga sovg'a sifatida berilgani aniqlangan. Bundan tashqari shunday to'pponchilar 50 ga yaqin o'qi bilan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining moddiy texnik bazasini mustahkamlashga qo'shgan hissasi uchun degan asosda rossiyalik tadbirkor Vitaliy Kachurga va Federal xavfsizlik xizmati sobiq polkovniki Andrey Murjikovga ham sovg'a sifatida topshirilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Baqit Saitov mazkur holat yuzasidan Qirg'izistonda ham xizmat surishtiruvi olib borilayotganini aytdi. Qurollar hukumat qarori asosida berilgan ekan, ammo bizda o'sha qurollar yo'q. Qaror bilan berilgan degan ma'lumotgina bor. Biroq konkret kimga berilgani to'g'risida ma'lumot yo'q ekan. Qolaversa, qurol-yaroqqa doir ma'lumotlarning ko'pi yashirin bo'ladi. Chet davlatlari markasidagi qurollarni Ichki ishlar vazirligi qo'llanmaydi. Bizdagi tabel qurolning 100% Makarov pistoletidir. U to'pponchalarni Avstriyadan sotib olib ketishibdi. Qaror bor ekan deyishmoqda, lekin o'sha qaror rostdan bormi yo'qmi noma'lum, deydi Baxt Saitov. Kommersant nashrining ma'lum qilishicha, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Glock 19 rusumidagi to'pponchalarni Avstriyadan sotib olgan, biroq qurollar shaxsiy tarkib foydalanishiga topshirilmay, rossiyalik fuqarolarga sovg'a sifatida topshirilgan. Rossiya tergov qo'mitasi to'pponchalarning bahosi 150 ming dollar bo'lganini aniqlagan. Rossiya tergov qo'mitasi to'pponchalarning qallobligi orqali sovg'a sifatida ro'yxatga olingani ochiqlansa, ularning egalariga jinoyat ishlari ochilishini ma'lum qilgan. Tergovda Davlat Dumasi deputati Denis Voronenkov to'pponcha unga qanday asosda sovg'a qilinganini eslay olmasligi to'g'risida ko'rsatma bergan. Qirg'izistonning sobiq ichki ishlar vaziri Bulotbek Nugoybayev mamlakat kuch tizimlarida qurolni chet elliklarga sovg'a sifatida ro'yxatga olishga doir yashirin ishlar qilinishini yashirmaydi.
Rossiyskiy bir firmalar o'shanda bizga da'vatganlar. Biz через вас biz to'lov olib turamiz.
Men vazirlik davrimda Rossiyaning bir firmasi menga Avstriyadan o'sha rusumdagi to'pponchalarni pulini to'lab olib beramiz. Ular sizlarning davlatingizga tushadi. Shundan keyin bizga yarmini qaytarib berasizlar deyishgandi. Bu qandaydir bir mojaroli ish bo'lgani sababli ular bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgandim. Balki shu ishni keyin qilishgandir, deydi Bulotbek Nugoybayev. Qirg'iziston kuch tizimlarida chet el fuqarolariga qurolni sovg'a sifatida o'tkazib berish hollari 2012-yilda kuchaygan. Aslida sovg'aga berilgan qurolning yashirin kelishilgan bahosi 20 mingdan 50 ming dollargacha baholanishi aniqlangan. Qirg'iziston Jo'g'ri Kengashining Atamekin fraksiyasi deputati Turatbek Madlbekov bu hol kuch tizimlardagi yashirin faoliyat ekanini va uni qonuniy yuritishga o'tkazish yo'lga qo'yilmay kelayotganini aytadi.
Yetakchilar bayog'i odamni buzib ko'rgan grajdan kishilarga fil qatorida bergan o'nikot ayvay bo'lib kelgan.
Bizning kuch tizimidagi so'nggi rahbarlari qonunni qo'pol tarzda buzib qurolni chet el fuqarolariga sovg'a sifatida ro'yxatga oldirib bergan holatlar bo'lgan. Sababi sovg'aga berilgan qurolni sotilishi ham bor. Asosan sobiq ichki ishlar vaziri Ko'ngantiyev davrida qurol-yaroqni sovg'a sifatida topshirildi degan bahona bilan savdosi kuchaygan edi, deydi Turatbek Madalbek. Qirg'izistonning qurol to'g'risidagi qonuni boshqa davlat fuqarosiga qurolni sovg'a sifatida berishga ruxsat beradi. Mazkur qonunga o'tgan yil kiritilgan o'zgartishlarga muvofiq, o'qotuvchi qurolni sovg'a qilishga prezident, hukumat rahbari va parlament raisi haqli. 2005-yildan 2012-yilgacha Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi orqali 287 chet el fuqarosiga qurol-yaroq sovg'a qilingani ma'lum bo'lgan. Biroq bu qurollarning barchasi hukumat buyrug'i bilan qonuniy tarzda berilgan. Qurol olganlar vazirlikka 100 million so'mdan ortiq moddiy yordam ko'rsatgani ham aytilgandi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Endi esa sizni qurultoy eshitishni tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni O'zbekistondagi tozalashlarni o'sha Ukrainadagi va boshqa dunyodagi islohotlar bilan bir qiyoslash niyatida amalga oshiryapmiz. Ya'ni bir qiyosiy qurultoy bo'ladi. O'zbekistonda keyingi 1-2 oy ichida juda katta rahbarlarni, masalan, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rais o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori, juda ko'p bojxona xodimlari, Milliy xavfsizlik xizmati ofitserlari va militsiya xodimlarini qamoqqa olish, tozalash bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi, ya'ni tozalash ketyapti va ayni paytda Ukrainani Odessa shahriga hokim qilib tayinlangan taniqli islohotchi Mikhail Saakashvili ham tozalashlarni olib bormoqda. Bu narsalarni tomosha qilgan o'zbeklar havas qilyapti. Ya'ni o'sha Mikhail Saakashvilini O'zbekistonga ijaraga olib kelsak bo'ladi deb. Lekin Ukrainada ham, O'zbekistonda ham avtoritar metodlar bilan tozalashlar bo'layotganini ko'ramiz. Farqi nimada degan savol javobini birgalikda izlaymiz bugun ekspertlar bilan. Mana Mikhail Saakashvili o'sha Odessadagi eng katta portlardan birini egallab olgan va o'sha portlardan bojxona rastamoshka qilinadigan mollarni butunligicha qo'liga o'tkazib olgan bir milliarderni fosh qilib, Ukraina g'aznasiga milliardlab grivin qaytib kelishini ta'minlagani haqidagi videolavha keyingi paytda o'zbeklar orasida ham juda mashhur bo'lmoqda.
Это место реально, это место, где идут самые большие коррупционные сделки последних недель и последних лет. У меня вообще нет никаких сомнений, что мы делаем тут с большой коррупционной сделкой, в которой участвует круг, в которой участвуют его партнеры здесь по порту, в котором участвуют серьезные люди в Киеве. Потому что не может быть монопольных расторможек. Когда одна компания только растормаживает, мы все понимаем, что там происходит.
Хоп, Михаил Саакашвили, уже коррупция, я харши. Juda kuch bilan, avtoritar bir jahd bilan kurash boshladi. Endi O'zbekistonda ham o'sha bosh prokurorni yoki Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosarini ishga olinganini hisobga olsak, O'zbekistonda ham jiddiy tozalashlar ketayotganga o'xshaydi. O'zbekiston rahbarini Toshkent viloyat hokimini tayinlash paytidagi gaplar ham o'sha Saakashvilinikiga o'xshagan adolat haqida, korrupsiyaga qarshi shu kurash haqidagi retorikadan iborat.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo hokazo, bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
Endi men bugungi eshitirishimizda Kanadadan turib ishtirok qilayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarovdan so'ramoqchi edim. Ulug'bek, mana shu ikkita tozalashning farqi nimada deb o'ylaysiz? Ukrainada va O'zbekistonda.
Shu farqini agar qiyoslash bo'ladigan bo'lsa, o'sha mana Saakashvilini islohotlari desak, bizdagi bu ishni olib tashlabdi, qamatdi degan narsalarga unchalik qiyoslamagan bo'lardim, chunki O'zbekistonda oldindan shunday bo'lgan. Bir katta boshliq almassa, odatda o'zidan oldingi ishdan ketgan boshliqni odamlarni olib o'zinikini olib kelish jarayoni ketadi. Hozir ham xuddi shunga o'xshagan bir narsa ketyapti. Men buni korrupsiyaga qarshi kurash demagan bo'lardim. To'g'ri, o'sha Rashidjon Qodirovni katta-katta haligi korrupsion sxemalarga aralashgani haqida qanaqadir bir xabarlar boshqalar chiqib turardi. Bu O'zbekistondagi yuqori amaldorlarga kelgan odat bu. Amalga chiqdimi, shu o'ziniki atrofiga o'zini tortish, mol-mulk yig'ish bilan avvaro bo'lib qolishadi. Vaqti kelib, ishdan ketganda o'rniga boshqasi keladi, yana o'sha chaqpalak boshqatdan davom etadi. Kelgan odam ham yana o'zinikini olib keladi, yana o'sha korrupsion sxemalar davom etadi. Bu korrupsiyaga qarshi kurash demagan bo'lardim.
Endi Ulug'bek, qarang, ko'lam masalan qisqa bir davr ichida, 1-2 oy ichida, masalan aprelda Rashid Qodirov ishdan olingan bo'lsa, o'shandan 1-2 oy o'tib Respublika SMBsini rais o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ishdan oldi. Undan oldin Javdat ishdan olingan edi. Undan oldin juda ko'p bojxona xodimlari, militsiya xodimlarini ishdan olayotganini ko'ramiz. Ya'ni bu qisqa vaqt ichida bunday bo'linishi 24 yil ichida ko'rilmagan holat va katta tozalashlar ketyapti degan bir iddaolar bor. Bunga nima deysiz? Ko'lam masalasida.
Yo'q, to'g'ri, agar bu masshtabini olib qaraydigan bo'lsak, bunaqasi ilgari bo'lmagan. Haqiqatda bitta shu SMBni idorasining o'zidan juda katta bir gruppani ishdan ketishi, qamalishi, bu juda katta bir silsila, ya'ni bitta davlat xavfsizligini ta'minlab turadigan bir tashkilot deydigan bo'lsak, bu tashkilot o'zi uchun bu Ismat Xushov aytgandek, bu juda katta duo o'sha mamlakatga ham i o'sha tashkilotni o'ziga ham. Bular agar shu 50 ta odam qamaladigan bo'lsa, bu tashkilotda yana yuqori eshalondagilar. Umuman nafaqat o'sha idorani rahbari, balki davlat rahbari ham iste'fo berish kerak edi. Bizda u narsalar bo'lmaydi. Men nazarimda o'sha hammasi bu Gulnora Karimovani ishiga borib taqalayotgandek, ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Gulnora Karimova o'zini Twitter'daki, Facebook'daki yazışmaları da özüçe açıklaşırken, işte korrupsiyaya gelişken diken bahane bilen aitken amaldarlar haması birin gittin, birin gittin, işten gitti. Yani bunlar Gülnara'ya karşı başlayan, Gülnara'nın işte yukamağı dediğimiz yakıyormuş işte siyasetke yakın bugün sahneden optaşlanışını ortasında turgan adamlar haması işten gitti. Bu benim nazarımda devlet rahbarını işte ailevi işine araylaşkenini, ailevi işini faş kılışka araylaşken amaldarlardan kalakadır bir zımdan üç alıştı etiyor yaptı değil mi?
Şimdi Ulubek demek sizin nazarınızda hiç kanaka Özbekistan'da tazalaşlar yok, reforma yok, işten alıp taşlaşlar bir üç alış yani bir bunlar bir ayıp doğruymaz yani kast alınış kurbanları mazlumlar mı yani şuna kadar böyle ismi?
Men shunday deb o'ylayman. Men xulosam shunday. Bu korrupsiyaga qarshi kurash aslida boshqacha bo'lish kerak edi. Ya'ni shaffof, ochiqchasiga mana Saakashvili o'sha milliarderlarni tortib olgan, o'sha o'zlari qurib, o'z boshimchalik bilan qurib olgan joylarda bo'lib, shaffoflik bilan boryapti kurashda, ya'ni xalqqa tanib deb ko'rsatib. Ya'ni ilgari yo'q Saakashvili yo'q edi. Bizda ham shunaqa bir yangi odam kelish kerakda i umuman bu ishlarga aloqasi bo'lmagan va hammasini noldan boshlash kerak. Bu haligi burgaga achchiq qilib ko'rpani kuydirish emas, ya'ni o'ch olish zimdan yoki boshqa bir vaqtlar qilgan ishlari uchun ishdan olib tashlash boshqa emas. Hamma narsa shaffof bo'lishi kerak.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Demak, Ulug'bek Haydarovning fikriga ko'ra O'zbekistonda tozalash bo'lmayapti, balki o'ch olish bo'lyapti. Gruziyada esa, kechirasizlar, Ukrainada esa Saakashvili shaffof reformalarni olib boryapti. Eshitirishimizda mana Polat aka Oxunov ishtirok etyapti. SSSR parlamentining sobiq deputati, inson huquqlari faoli, shu kunlarda korrupsiyaga qarshi bir jamg'arma tuzgansiz, Polat aka?
Korrupsiyaga qarshi fond tuzganmiz. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash fondi.
Xo'p, mana siz nazaringizda mana Saakashvilini gapini ham eshitdingiz, Karimovning retorikasi ham bir-biriga o'xshaydi, taxminan bir xil gaplar aytishyapti. Va O'zbekistonda bosh prokurorni ishdan olib tashlanishi va shu kunlarda prokuraturada bo'layotgan tozalashlar, Milliy xavfsizlik xizmati, bojxona, boshqa sohalarda bo'layotgan narsalar bilan farqi nima o'sha Odessadagi reformalarni?
Endi eng avvalo men prezidentda aytgan gapi nima bo'lganda ham bu gaplarni qo'llab-quvvatlash kerak. Bu to'g'ri yo'nalishdagi so'zlar. Lekin hozircha bu to'g'ri yo'nalishdagi qadamlarni bo'lmaydi. Tozalashlar masalasiga kelsak, men o'ylaymanki, bu tozalashlarni ham qo'llab-quvvatlash kerak. To'g'ri yo'nalishdagi qadamlar bo'lyapti. Milliy xavfsizlik, korrupsiya, prokuratura xizmatidagi korrupsiyaga aralashgan xodimlarni ishdan bo'shatish, ular jinoiy javobgarlikka tortish bu juda yaxshi ish va to'g'ri ish. Lekin davlatning siyosiy pozitsiyasi bu masalada o'zgargan yo'q. Jamiyatda korrupsiya muammosi borligi ochiq aytilmadi va ochiq jamiyat jamoatchilikni bunga jalb qilgan holda korrupsiyaga qarshi kurash jamiyatimizda boshlanmadi. Hozir bo'layotgan turgan ishlar qandaydir yashirincha bo'layaptida O'zbekistonda. Masalan, Saakashvili bilan solishtiradigan bo'lsak, Ulug'bek ham to'g'ri aytdi. Chunki Saakashvili buni ochiq, oshkora olib boryapti va bu ma'lum siyosiy kuchni qarori asosida ketyapti. Bitta odam emas, jamiyat korrupsiya muammosi borligini tan oldi va bunga qarshi kurashish uchun prezident va gubernator Saakashvili korrupsiyaga qarshi kurashyapti. Lekin O'zbekistonda bo'lsa, korrupsiya muammosi borligi, bu korrupsiyani yo'q qilish kerakligi masalasi siyosiy masala qo'yilmadi. Qandaydir yashirincha uni ishdan olish, buni ishdan olish bo'lyapti. Shuning uchun O'zbekistonda bo'layotgan ishlarni aniq korrupsiyaga qarshi kurash deyishimiz albatta qiyin.
Endi qarangda Ulug'bek aytdi, Ulug'bek aytdiki, bular tozalash emas, o'ch olish dedi. O'ch olingan odam mazlum bo'ladi. Ya'ni bularda bir go'yoki ayb yo'q, ular siyosiy qasd olish qurboni bo'layotgan deb aytdi. Nahotki o'sha Hayot Sharifxo'jayev, Rashid Qodirov yoki boshqa mulozimlar, ishdan olingan mulozimlarni biz avliyo qo'y og'zidan cho'p olmagan deb ayta olamizmi? Ularda korrupsion sasavlayish, korrupsion alomatlar yo'qmi ularda? Ular bir qurbonmi, mazlummi ular?
Yo'q, sizning fikringiz to'g'ri bu masalada, chunki men ham shunday deb o'ylayman. Sharifxo'jayev, Qodirovlarni masalasida ularni aybi bor va ular to'g'ri ularga qarshi ularga nisbatan to'g'ri qarorlar qabul qilingan. Men buni qo'llab-quvvatlayman. Lekin ommaga ham bildirish kerak deb o'ylayapman-da. Masalan, hukumat SMB'da korrupsiya borligini, prokuraturada korrupsiya borligini o'zimizni televideniye orqali, gazeta, radio orqali bildirsa va jamiyatni shundan ogoh qilsa va odamlarni ham shu jarayonga jalb qilsa, shunda bundan effekt, natija kattaroq bo'lardi. Lekin hukumat o'zining ichida bir ikkita qaddini oshib ketgan qoraxo'r o'g'rilarni yashirincha qamab qo'yyapti, shu bilan chegaralanmoqchi bo'lyapti. Bu hukumatning eng katta xatosi. Chunki bu ishni oshkora qilmasa, korrupsiya davom etaveradi. Bunga qarshi oshkoralik eng asosiy qurol.
Endi juda ham yashiryapti deb ayta olmaymiz, chunki yaqinda men Jenevaga borib keldim. Jenevada qatnashayotgan o'zbek delegatsiyasi rahbari Islom aka Jasimov, bu odam Respublika prokuraturasi boshqarmasi boshlig'i, O'zbekistonda kamida 3 ta mulozimga qarshi o'sha qiynoqlar bo'yicha jazo qo'llanayotganini aytdi va respublika hukumatini korrupsiyaga qarshi va boshqa mulozimlarni mana shu korrupsion elementlar bilan, ko'lankadagi mafiya bilan o'sha kurash olib borayotganlarini bir umumiy tarzda bo'lsa ham aytdi endi. Jenevada majlisda savollarga javob berar ekan. Polat aka,
rejimda oqlash uchun ham qandaydir propaganda quroli sifatida ham ishlatyapti ekanda hukumat bu qamashlarni, demoqchiman. Endi masalan Jenevadagilarga buni xabar qilgani, lekin O'zbekistonning ichidagi oddiy xalq bundan umuman bexabar. Men shuni aytmoqchiman, O'zbekistonning ichidagi O'zbekiston fuqarolari shu ishlarga jalb qilinsa, ularga aytilsa, masalan O'zbekiston televideniyasi orqali bu odamlarga qarshi jinoiy ishlar qo'zg'atilganligi, ishdan olinganlik haqida umuman gapirilmadi-da. Men shu tomonni aytmoqchiman.
Endi eshitirishdan oldin Polat aka, men eshitirishdan oldin O'zbekistondagilarga telefon qildim. Mana shu nimalarni tomosha qilyapsizlar? Saakashvili haqida O'zbekiston gapiryaptimi? Yoki O'zbekistondagi tozalashlar haqida gapiryaptimi desak, siz aytganday, ya'ni O'zbekistondagi tozalashlar haqida O'zbekiston matbuoti jim. O'sha Rashid Qodirov ketgandan keyin kadrlar tozalanayotgani yoki Hayot Sharifxo'jayevni qamoqqa olingani haqida jimlik O'zbekiston matbuotida, lekin Rossiya matbuotini ko'ryapmiz. Rossiya matbuoti o'sha Saakashvili degan bir masxaraboz chiqibdi deb ustidan kulyapmiz. Juda tanqid qilishyapti degan. Ya'ni O'zbekistonda odamlar Rossiya televideniyasini ko'rib, Saakashvili islohotlariga bir masxaraomuz qarashayotgan ekanda, Ulug'bekdan so'ramoqchi edim, jurnalistsiz, buni oqibatlari nima endi? Nimaga shunaqa odamlar bir shunaqa teskari fikr shakllanyapti? Ulug'bek Haydarov,
Rossiya televideniyasini haqiqatda bir tomonlama yoritishadi. Masalan, deylik, yaqindan beri bu yerda o'sha bizga ulangan, uyimizga ulangan televideniyada bir Rossiyani birinchi kanali bor ekan, kuzatib boramanda, sekin-sekin har kuni ko'rishga o'tdim. Ya'ni shunchalik bir yolg'onlarni ochiqchasiga aytishadiki, hayron qolasiz. Saakashvili faoliyatini umuman boshqa tomonga yoritishadi, Ukrainani qo'yib olasiz. Saakashvili olib borayotgan ishlar, o'zini ishlarini internetda, Facebookda, Twitterda va o'sha o'zlarini televideniyada keng yoritayapti. Olib kelib shu operatorlar, jurnalistlar bilan katta bir guruhda shu o'sha bir amaldor bir ishni boshlagan joyga kelyaptida. Masalan, yaqindagi syujetida o'sha Odessani plyajiga o'zi Saakashvili aytyapti: "O'g'lim bilan cho'milgani keldi, meni qo'yishman", deyapti. O'sha yerda bir qorovul bor ekan, qo'ymadi, qo'riqlanadigan obyektni quvib chiqargan, tanimagan bo'lsa kerak. Ertasiga u gruppa bilan yetib keldi u yerga, o'sha jurnalistlar guruhi o'sha ichki ishlardan bo'lsa kerak yonida kelib, buldozeri bilan keldida aholini yig'ib, shu plyajni ularga o'sha kuni ochib berdi. "Kiringlar, cho'milinglar, bu plyaj xalqniki", dedi. Ya'ni bir qaraganda bu oddiy populistik bir harakat bo'lishi mumkin, lekin haqiqatda xalqni aytishi bo'yicha o'sha edi. O'sha jarayonni ochiq yozib ko'rsatishdi xalqqa televideniya orqali. O'sha milliarder, o'sha yerda qaysidir milliarder noqonuniy ravishda plyajni o'ziniki qilib olgan, ya'ni odamlar cho'miladigan joyni o'ziniki qilib olgan. Hech kim hech narsa qilolmagan, atrofini zaborni o'raganda o'zi har zamonda kelib vertolyotda kelib o'sha yerda cho'milib ketar ekan. Buni Saakashvili ochiq aytdi, ya'ni ilgari hech kim ayta olmagan, haddi sig'magan, ya'ni qo'rqishgan undan har qanday amaldorlar, haddi sig'magan narsani shu xalqqa ko'rsatib, ularga o'shani xalq narsasini xalq o'ziga sovg'a qildi. Yoki mana kuni kecha yana bir narsani boshladi u. Odessa o'zingizga ma'lum, bu port mamlakat. Juda ham katta port bor u yerda. O'sha yerga borib, ularni fosh qilishni boshladi. Portga kelib, portda o'sha portdagi korrupsiyaga aralashgan odamlarni butun bir ahvolini, nima qilishayotganini xalq tegib o'sha yerda ochiq-ochiq aytib berdi. Qaysi millioner nima qilyapti u yerda? Byudjetga ketadigan qancha pul ketmay qolyapti? O'sha ofshor zonalarga ketib qolyapti. Kim bunga aybdor? Hammasini ochiq aytib e'lon qildiki, shu bugundan boshlab o'sha port davlat uchun ishlaydi, odamlar uchun ishlaydi va portni o'sha faoliyatini butunlay yangidan qurish haqida gapirdi. Shuning uchun xalq uni ochiq qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatishyapti. O'sha yerda xitoblar yangrayapti, yashavor misha, bularni boshlagin, sen bilan degan xitoblar bo'lyapti. Bu endi o'zim shaxsiy qaraydigan bo'lsam, juda ham katta muvaffaqiyat Ukraina xalqi uchun, o'sha Odessa xalqi uchun, ya'ni o'sha Saakashvilining kelishi, uni o'sha jarayonlarni boshlashi.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Qurultoy eshittirishida O'zbekistondagi tozalashlar bilan o'sha Ukrainadagi Mikhail Saakashvili olib borayotgan islohotlarni qiyoslayapmiz, muqoyasa qilyapmiz. Mana Ulug'bek aytib o'tdiki, mana shu Saakashvilining islohotlari qadam ba qadam o'sha Twitterda, Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda yoritilmoqda. Hozir biz bilan jonli aloqada ijtimoiy tarmoqlarning faoli blogger Qanot Odil. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qanot aka, mana o'zbeklarning munosabati o'sha rus televideniyasi ta'sirida shakllanyapti dedi Ulug'bek. Lekin ijtimoiy tarmoqdagi o'zbeklar Saakashvilidan ilhomlanyaptimi? Ya'ni koshki bizda ham shunaqa bo'lsa. O'zbekistonda ham masalan tamojniya masalalari, boshqa masalalar yoki ma'lum bir sohani monopoliya qilish, o'sha Karimov oilasiga yaqin odamlar tomonidan monopoliya qilish holatlari bor. Va juda ko'p masalan Chorvoqda ham shunaqa zo'ralar bor, odam yaqinlashib bo'lmaydi. Ya'ni shu ma'noda bir murojaatlar bormi tarmoqlarda?
Ijtimoiy tarmoqlarda nazaralar afsuski sust, lekin bori havas bilan qarayapti.
Ya'ni o'zbeklar havas bilan qarayaptimi yo umuman hammami?
Yo'q, ijtimoiy tarmoqdagilar.
Ijtimoiy tarmoqdagi o'zbeklar havas bilan qarayapti. Ya'ni bir solishtirish bormi? Ya'ni O'zbekistonda ham bo'lsa edi degan bir gapirib beramizmi o'sha narsani?
Ha, bor shunaqa endi ijtimoiy tarmoqdagi faol qatnashayotganlar havas qilishyapti, Saakashvilini kutishyapti. Lekin ijozat bersangiz o'zimni fikrimni aytay shu xabar.
Marhamat, marhamat.
Nuqul biz kimdir chetdan kelib qandaydir mo'jizachi, qandaydir shunaqa keskin islohot qilguvchi shaxs kutamiz, qahramon kutamiz. Lekin xalq o'zi qanchalik tayyor shunaqa qahramonga? Xalq biz eslatishimiz kerakki, Saakashvili Gruziyada ham, Ukrainada ham inqilob to'lqinlarida ko'tarilgan hokimiyat tepasiga va islohot instrumentlariga ega bo'ldi. Inqilob natijasida, ya'ni xalq uyg'ongan bo'lgan muhitga kelgan va o'zining faoliyatini boshladi. Bizga hozir agar Saakashvilini chaqirgan taqdirda ham uning faoliyati unumli bo'lishiga ko'zim yetmaydi.
Ya'ni xalq tayyor emas deyapsiz-a?
Xalq tayyor emas hozircha xalq.
Endi nima Qanot aka, shu o'rinda biz mana o'sha xalq to'lqinlarida bir paytlar Esir xalq deputati bo'lgan Polat aka Oxunovga savol bermoqchi edim. Polat aka, mana bir paytlar Xorazmda Xorazm hokimi bozorni qoq o'rtasidan nima o'tkazdi? Panjara o'tkazib qo'ydi. Panjara devor o'tkazdi, temirdan svarka qilib. Odamlar bechoradan tagida emaklab o'tib yurishdi-da. Ya'ni keyin biz tanqid qildik televideniyadan, keyin olib tashlashdi panjara, odamlar xursand bo'ldi. Nahotki O'zbekistonda odamlarning hayotini mushkul qilayotgan o'sha avir sistemasi bo'ladimi, chiqish vizasi bo'ladimi, yoki mana shunaqa Chorvoqqa o'xshagan zonalardagi devorlar bo'ladimi, yoki boshqa rastamoshka masalasi, yoki oddiy tadbirkorga xalaqit berayotgan cheklovlarni olib tashlasa odamlar tayyor emasmi shunga? Nahotki tayyor emas. Xursand bo'lmaydi odamlar qaytanga. Polat aka?
Yo'q, meni ham fikrim shunday, chunki odamlarda korrupsiyaga qarshi choralar ko'rilsa, odamlar buni juda katta xursandchilik bilan qo'llab-quvvatlashadi va bu ishga qatnashishlari mumkin va o'zimizni mana bu tarixiy tajriba, siyosiy tajriba shu tomonni ko'rsatadiki, korrupsiyaga qarshi kurash ko'proq avtoritar usullar bilan olib boradi. Masalan, dunyoga tanilgan Singapurning premyer-ministri Li Kuanni misol qilib oladigan bo'lsak, u ham reformalarni, islohotlarni avtoritar usullar bilan boshlagan edi va juda tez natijalarga erishdi deb erishdi. Shuning uchun O'zbekistondagi bugungi holatda xalq tayyor emas deyishimiz noto'g'ri, chunki korrupsiyaga qarshi kurash choralari qonunchilik va jamiyatda qonunlarni o'zgartirish va odamlar orasidagi munosabatlarga ta'sir qiladi. O'zbekiston sharoitida buni amalga oshirish menimcha osonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Eng asosiysi Saakashvili Ukrainaga Odessaga kelganda eng asosiy gapni aytdi. U aytdiki, men birontalaring bilan qarindosh emasman, birontalaring bilan do'st emasman, birontalaring bilan meni aloqam yo'q. Shuning uchun hammalaring men uchun tengsizlar deb shundan ishni boshladi va O'zbekistonda ham biz shunday odamlarni topib hamma uchun teng bo'ladigan, ishni yuritadigan odamlarni topsak, albatta tez natijalarga erishishimiz mumkin deb o'ylayman.
Faqat metod masalasida. Endi demokratiya, inson huquqlari degan narsa bor-da. Masalan, siz aytayotgan Li Kuan Yu, Singapur islohotchisi yoki Turkiyani da islohotlar o'tkazgan Mustafa Kemal Pasha Atatürk yoki hatto Margaret Thatcherni oladigan bo'lsak yoki Gaydar, bular hammasi o'sha radikal yo'llar bilan o'tkazilgan. Saakashvili ham radikal metodlar bilan. Ulug'bekdan so'ramoqchi edim. Ulug'bek, o'sha radikal metodlar demokratiyaga zid kelmaydimi? Masalan, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Men o'sha siz aytgan Saakashvili aytyapsiz, o'sha ishdan bo'shataman deyapti chiqqanlar dedi. Ehtimolki Ukrainada bugun ketayotgan jarayonlarda shu narsa kerakdir. Ya'ni o'sha kim chiqadi u yerda mitingga? Shu mitingga chiqishib Ukraina Donbass bilan Luganskni boy berib qo'ydi mana. Bu yerda kimlar mitingga chiqdi sizga ma'lum?
Eslatib qo'yamiz, mana shu milliarder portni o'ziga olgan milliarder Saakashvilining islohotlariga qarshi miting tashkil qilmoqchi edi. O'sha Saakashvili aytdiki, mitingga chiqqanlarni dedi, ishdan bo'shataman dedi. Bu narsada bir demokratiyaga zidlik yo'qmi? Nima, Polat akadan so'ramoqchi edim. Boya gapingiz yarim qolganday bo'ldi. Qattiqqo'llik zarurmi mana islohotlar paytida?
Menimcha zarur, chunki radikal qadamlarsiz hech qanday islohotlarga erishib bo'lmaydi. Va men o'ylaymanki, masalan Saakashvilini qadamlari bu qonunga asoslanganda, chunki demokratiyadan foydalanib demokratiyaga qarshi kurashishga ham yo'l qo'yishimiz kerakmi? Juda ko'p odamlar islohotlar boshlanganda demokratiyaning imkoniyatlaridan foydalanib o'zini shaxsiy manfaatlarini himoya qiladi va davlatni yoki xalqni manfaatlarini emas, va shunday sharoitda qonun chiqarib, parlament orqali qonun chiqarib qandaydir demokratik usullar bilan ularga qarshi kurashishga majbur bo'lamiz, boshqa iloji yo'q.
Masalan, miting biznesi degan gapni eshitganmiz Polat aka, mana Qirg'izistonda rivojlangan ekan, mitingga chiqqan odam kuniga pul beriladi, chiqib turaveradi. Bugun bunaqa shior, ertaga bunaqa shior.
Ha, shu bunday usul bizni sobiq Sovet mintaqasida juda keng tarqalgan. Moskvada ham, Rossiyada ham qo'llaniladi, Ukrainada ham qo'llaniladi. Shuning uchun bu biznes bo'lib qolgan va bular demokratiya bergan imkoniyatlarni demokratiyaga qarshi kurashish uchun ishlatyapti va bunday holatda davlat va reformatorlar qandaydir qarshi choralar ishlab chiqishga majbur deb hisoblayman.
Endi yanada o'sha demokratiya bilan inson huquqlar bilan zid istamasachi odamlar, o'sha o'zgarishni, odamlar o'sha totalitar rejim bo'lsin, butun rastamoshka ishlari, savdo sotiq bitta qanaqadir mafiyozi tizimlari qo'lida bo'lsin, avir tizimlari orqali biz qiynalaylik, elchixonalar oldida o'chirda turaylik, hayotimiz qiyin bo'lsin deb orzu shunaqa qilishsa-chi, nima deymiz uni? Nima qilamiz endi unga?
Yo'q, men o'ylamayman bunday bo'lishini. Chunki masalan, davlat shunday islohotlar, radikal islohotlarni boshlagandan keyin televideniya, radio orqali tushuntirish ishlari olib boriladi. O'zimizda masalan O'zbekistonga tegishli bo'lsa, halollik, poklik dinimizda bor. Shu narsalarga intilish bu har bir odam qo'llab-quvvatlaydi va bunga ochiq qarshi chiqadigan oddiy odamlardan bo'lmaydi. aksincha uyushgan jinoyatchilik jinoyatchi guruhlarini vakillari va korrupsiyaga qarshi kurashdan zarar ko'radigan odamlar bunga qarshi chiqadi va davlat bunga tayyor bo'lishi kerak va propaganda orqali, qonunlar orqali, administrativ choralar orqali bunga qarshi kurashishga majbur, chunki boshqa yo'l yo'q. Masalan, o'zimiz bilamiz, mana Kanat aka, Ulug'bek aka ham qo'shilsa kerak, kasallikni davolash uchun xirurglar kuch ishlatib davolaydi. Va kasal odam bunga qarshi bo'lishi mumkin. Meni badanim og'riydi deb, lekin uni davolash uchun bunday chora qilish zarur, boshqa iloji yo'q. Xuddi shunday jamiyatni davolash uchun ham keskin choralar kerak va bu og'riqni yengillashtirish uchun turli xil usullar, siyosiy usullar bor va shu siyosiy usullardan foydalanamiz va shunday qilib natijaga erishishimiz mumkin deb o'ylayman.
Endi kasal ham har xil bo'ladi-da, biroq bitta tabletka bilan tuzaladi. Birovga operatsiya kerak. Endi kasalligi ham qaraymiz-da, Polat aka. Endi mana Facebookga qarayapman, Facebookda mana o'zbeklar tomosha qilyapti, Saakashvilini o'sha chiqishini, portdagi chiqishini va tagiga kimdir yozib qo'yibdi. O'sha Saakashvilini O'zbekistonga ijaraga olib kelsak bo'lmaydimi deb. Ulug'bek, nima deysiz ijara masalasida? O'zbekistonga Saakashvilini olib kelsak o'zgartira oladimi vaziyatni?
Buning uchun u yerdan bu Karimov, uni oilasi, uni atrofidagilar hammasi ketish kerak. Shundagina u Mishko borsa bo'ladi deydi. Umuman olganda O'zbekistondagi bugungi o'sha siyosiy ahvol, men ilgari ham aytardim, qachonki Kreml qulasa keyin O'zbekiston, faqat O'zbekiston, Markaziy Osiyoda ahvol o'nglanishi mumkin. O'sha hozir har qanday xalqni g'azabiga sabab bo'layotgan o'sha amaldor, kerak bo'lsa o'sha prezident qulamaydi, chunki u Moskvaning nazorati ostida, Moskvani qo'llab-quvvatlovi bilan hozirgacha o'sha joyda yashab kelyapti.
Ulug'bek Haydarovning fikrlari ancha pessimistik fikrlar, bu qanaqadir islohotlar yo'lini bir yopganday bo'lyapti. Qanot aka, siz nima deb o'ylaysiz? Boyagi gapingizni men tushundim sizni. Xalq tayyor emas, balki jamiyatdagi islohotlarni rivojlanish darajasi tayyor emas degan ma'noda tushunsak bo'ladi sizni gapingizni. Chunki Mikhail Saakashvili Gruziyada o'sha Tbilisi hokimi bo'lib ishladi bir qadar va hozirgi kunda ham u Odessa hokimi. Bu masalan Toshkent hokimi da bunaqa islohot ishtiyoqlari yo'q O'zbekistonda. Shu ma'noda gapirdingizmi yo xalq tayyor emasmi deb o'ylaysizmi? Shu gapingizni tushuntirib bersangiz menga. Qanot aka,
ishlaringizda bo'lsa, Ukrainada ham o'sha inqilob paytida perlustratsiya degan so'z ko'p ishlatildi. Ya'ni oshkoralik bo'lish kerak. Oshkorasiz ushbu eng qudratli islohotchilar ham islohotlar o'tkazolmaydi. Mana biz hozir ko'ryapmiz, islohotsiz shu O'zbekiston ichida kadrlar bo'yicha o'zgarishlar ro'y bermoqda va xalqaro hamjamiyat oldida hisobot berishni ovora. Siz o'zingiz Jenevada bunga guvoh bo'ldingiz. Lekin hisobot birinchi albatta o'z xalqiga, o'z millatiga berish kerak hokimiyat. Shu o'tkazilayotgan islohotlar, o'tkazilayotgan o'zgarishlar haqida. Shundan keyin faqatgina shu sharoitda islohotlar unumli bo'ladi. Yana aytayapman, o'sha Gruziyada ham, Ukrainada ham xalq shunga tayyor bo'ldi. Xalq o'zi talab qildimi? Saakashvilidagi inson kelishini talab qildi bo'ladi.
Yo'q, qarangda mana Qarat aka, nahotki boyagi savolim, O'zbekistondagi xalqqa, ey xalq, propiskani otmang qilamiz, mana Toshkent propiskasi bo'lmaydi, yoki pasportni yarim soatda olasan, yoki over degan narsa bo'lmaydi, pasportni qo'lingga beramiz, xohlagan mamlakatingga boraver deb aytsak, nahotki unga qarshi bo'ladi, nahotki tayyor emas erkinlikka, imkoniyatlarga.
Afsuski tayyor emas.
Men Qanat akaning gapiga rost bilan qo'shila olmayman, chunki o'z vaqtida ko'rganmiz Toshkentda namoyishlarga 100 ming, 200 ming, 300 ming odam chiqqan va tinch namoyishlar bo'lgan, islohotlar tarafdorlar odamlar juda ko'p. U odamlar yo'q bo'lib ketmadi. O'sha odamlar, maydonga chiqqan odamlar bugun ham O'zbekistonda yashashyapti. Aksincha bugungi hukumat ularga ta'ziqlari natijasida ularni fikr bildirish imkoniyati chegaralanib qoldi. Lekin bu odamlar albatta qo'llab-quvvatlaydi va bu odamlar tayyor. Bizning millatimiz intellektual rivojlanish darajasi juda yuqori. Shuning uchun siz aytgan oddiy o'zgarishlar, pasport olish, tamojnada erkinlik berilishi, bozorlarda haligi soliqchilarni ishlaridan bezor bo'lgan odamlar har bir qadamni, har bir yengillikni juda katta xursandchilik bilan qabul qiladi.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Rahmat, sog'omon bo'linglar.